Já bych vás rád pozdravil dnes večer slovy apoštola Pavla. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Musím říct, že všechny ty přednášky jsme plánovali, protože jsme tady pro vás. Ať už pro vás, kteří sem přicházíte každý večer, ať už pravidelně či nepravidelně, ale i pro vás, kteří se třeba díváte na online přenosy na internetu. A popravdě řečeno není větší radost, než když jeden jediný člověk se rozhoduje přijmout Pána Ježíše Krista do svého života. Dělá nám obrovskou radost, když můžeme vidět, jak Pán Bůh skrze Ducha Svatého tady pracuje v životě mnohých z vás. My jsme včera prožili velkou radost, protože 12 lidí se rozhodlo udělat nebo učinit smlouvu s Pánem Bohem. A zjistili jsme, že ještě dnes, po dnešním dopoledni, že to je dohromady 15 lidí. Tak jsme za to Pánu Bohu obrovsky vděční. Včerejší téma křtu vlastně pojednávalo o té nejdůležitější svatbě v životě člověka. Jedná se o veřejné stvrzení vědomého rozhodnutí se pro Ježíše Krista. A jaký je význam křtu? Křtem vyznáváme naši víru v to, že Ježíš zemřel za naše hříchy. Za druhé, veřejně vyznáváme, že i my jsme zemřeli svému starému způsobu života. A v moci a síle, kterou nám Pán Bůh propůjčuje v Duchu Svatém, se dále snažíme žít životem poslušnosti všech božích přikázání. A za třetí, veřejně vyznáváme křtem, že jsme se nově narodili z ducha a z vody k novému životu v Kristu. I dnešní téma bude opět o celé řadě biblických textů. Má název Ježíš a falešní učitelé. Ale jak je odhalit? Je to důležité téma a současně předesílám, že není jednoduché, protože v tomto tématu Boží slovo boří či může bořit různá paradigmata nebo ustálené názory mnohých lidí. Ale nežli otevřeme Bibli, tak poprosím, abychom i dnes sklonili naše hlavy ke krátké modlitbě. Náš milující, laskavý a dobrotivý nebeský Otče, my ti chceme poděkovat, že i dnes jsme se mohli setkat, abychom studovali tvé slovo. A tak tě chceme prosit, aby skrze Ducha Svatého si působil na naše srdce i naši mysl, a dej nám porozumění, abychom správně dokázali pochopit, co nám ty z Bible pro naše dobro chceš říci. Modlíme se v Pánu Ježíši Kristu. Amen. Tak jeden z nejproslulejších podvodů, o kterém se ví, se odehrál ve druhé polovině 60. let 20. století. David Stein, už jste slyšeli to jméno? David Stein byl bystrý mladý Francouz, namaloval více než 400 imitací světově známých mistrů. Mezi jinými sfalšoval díla Picassa, Chagalla, Renoira, Van Gogha a podepsal je skutečnými jmény známých umělců a autorů. A tyto obrazy vydával za originály. Bylo to mistrovské dílo podvodu. Natolik zdařilého, že tyto obrazy byly i odborníky prohlášeny za originály. Dodnes se podařilo odhalit pouze třetinu těchto padělků. Stein byl nakonec uvězněn v roce 1972 ve vězení Sing Sing ve Spojených státech a pak převezen do Paříže. V roce 1980 byl propuštěn a během svého pobytu ve vězení změnil postoj a rozhodl se malovat obrazy pod svým vlastním jménem. David Stein zemřel v roce 1999. Ale po svém propuštění z vězení se stal světově známým umělcem a lektorem. A o čem vlastně přednášel? O tom, co umí nejlépe. Jak odhalit podvod. Všichni musí uznat, že Stein předvedl, že není jednoduché vždy podvod odhalit. A to dokonce i pro odborníky. Ale ať už to byl před svým uvězněním sebešikovnější padělatel, tak to není nic ve srovnání s tím prvním a nejzákeřnějším ze všech podvodníků, se Satanem. Ježíš Kristus jej nazývá vrahem od počátku a otcem lži. To znamená, že nejdříve nám něco nalže, aby nás podvedl a svedl. A nakonec nás zabije, jak říká Boží slovo. Teď se možná zeptáte, jak. A to tak, že nás svým podvodem připraví o věčný život. Takže potom na Božím soudu zemřeme věčnou smrtí, tedy smrtí, ze které už není žádné další vzkříšení. A co se týče podvodů, předstírání a falše, ďábel je bez konkurence. Samo sebou, že nejedná otevřeně. Pracuje mnoha způsoby, například i prostřednictvím jiných lidí, mocí, vlivu, institucí. Kdyby byl totiž otevřeným nepřítelem Boha a pravdy, tak by hrozilo zcela minimálně, že by se nějaký křesťan, následovník Ježíše Krista, nechal podvést. Satanovi se můžeme dostat ze spáru pouze tím, že odevzdáme naše životy Ježíši Kristu. Proto zcela logicky zaměřuje svoji hlavní pozornost na Kristovy následovníky, aby je svedl. Proto pracuje skrytě, nezřídka zamaskován na první pohled do neškodného hávu, někdy i křesťanského náboženství. Vynalézavě směšuje pravdu s bludem, aby odvedl lidi od skutečného uctívání Boha. Po celé tisíce let vycvičil k tomuto zrůdnému účelu všechny svoje schopnosti, aby lhal, sváděl, ničil a zabíjel. Aby zabíjel lidi, za které milující Bůh poslal zemřít svého jednorozeného syna. Bůh nás však nenechává na milost či nemilost tohoto arcipodvodníka. Prostřednictvím Bible nás varuje před všemi svody poslední doby, tedy doby, ve které žijeme. Bible říká, že Daniel měl sen o šelmách vystupujících z moře. Bylo to v roce 553 před naším letopočtem, tedy celých 50 let později, co král Nebukadnesar dostal od Boha sen o velké kovové soše. My si pamatujeme z naší první přednášky, že právě prorok Daniel byl tím, komu Pán Bůh dal výklad onoho snu pro krále Nebukadnesara. A tento Danielův sen o šelmách však nebyl snem o nějaké prapodivné zoologické zahradě. Budeme číst především Daniela 7. kapitolu. Podíváme se teď na verš 2. a 3. Prorok Daniel zapsal, viděl jsem v nočním vidění, hle, čtyři nebeské větry rozbouřily velké moře. A z moře vystoupila čtyři zvířata, odlišná jedno od druhého. Šelmy vystupující z moře. Co by to asi tak mohlo znamenat? To nejsou domácí mazlíčci. Zkusme najít klíč k výkladu tohoto proroctví v symbolech v samotné Bibli. Křesťané znají pravidlo, že Bible se vysvětluje Biblí. To znamená, že zdánlivě nesrozumitelný symbol na jednom místě je vysvětlen na jiném místě Božího slova. Tak zaprvé v tomto snu se objevuje voda, moře. Co tedy symbol vody v Bibli znamená? Zjevení 17. kapitola, verš 15. A řekl mi, vody, které jsi viděl, nad nimiž ta nevěstka sedí, to jsou národy, davy, rasy a jazyky. A ve stejné kapitole knihy Daniel, tedy v 7., Bůh říká Danielovi, co tyto šelmy představují. Takže 7. kapitola, verš 17. Ta čtyři zvířata, to čtyři králové, povstanou v zemi. A verš 23. Čtvrté zvíře. Na zemi bude čtvrté království. Takže Boží slovo jasně vyjadřuje, že šelma reprezentuje krále, nebo ještě přesněji království. Zvířata vystupující ze zalidněné oblasti země představovala jisté národy, které měly vzniknout. Všimněme si, jak je popisuje Daniel ve 3. verši. A z moře vystoupila čtyři veliká zvířata, odlišná jedno od druhého. Verš 4. Takže první zvíře. První bylo jako lev a mělo orlí křídla. Verš 5. Hle, další zvíře, druhé, se podobalo medvědu, bylo postaveno tváří k jedné straně. Mělo v tlamě mezi zuby tři žebra a bylo mu řečeno vstaň a hojně se nažer masa. Verš 6. Potom jsem viděl, hle, další zvíře, bylo jako levhart a mělo na hřbetě čtyři ptačí křídla. Bylo to zvíře čtyřhlavé a byla mu dána vladařská moc. A pojďme se teď podívat s trochou nadsázky, kdo získal titul Tvář roku z Daniele 7. kapitoly. Potom jsem viděl v 7. verši v nočním vidění, hle, čtvrté zvíře, strašné, příšerné a mimořádně mocné. Mělo veliké železné zuby, žralo a drtilo a zbytek rošlapávalo svýma nohama. Bylo odlišné ode všech předešlých zvířat a mělo 10 rohů. Když se zajdete podívat do pražské zoo, tak tam nenajdete ani jedno z nich. Každé toto symbolické zvíře má totiž zvláštní prvky, které nám mohou pochopit toto vidění. Když Daniel uvažoval o tomto vidění se čtyřmi zvířaty, musel si jistě vzpomenout na slavného krále Nebukadnesara, na ten úžasný sen o velké kovové postavě. V obou snech symboly představovaly čtyři říše starého světa. Pamatujete si, které říše to byly? Pamatujete si, která byla první z nich? Můžu vás trochu zkoušet, která byla první? Babylon, výborně. A která následovala? Medo-Perzie, správně. A která byla další? Řecko. A čtvrtá říše? Řím, výborně. A jakou událostí končil Danielův sen? Končil druhým příchodem Ježíše Krista, příchodem Božího království. Takže zpátky ke čtvrtému verši. První bylo jako lev a mělo orlí křídla. Viděl jsem, že mu byla křídla oškubána, bylo pozvednuto od země a postaveno na nohy jako člověk a dáno mu lidské srdce. Co by mohlo lépe symbolizovat Babylon, tedy ono první světové impérium, představené hlavou ze zlata u té vznešené sochy, nežli lev, tedy král zvířat? Používali starověcí Babyloniané sami tento symbol jako znak své říše? Archeologové totiž objevili v ruinách Babylonu symbol lva s orlými křídly. Měl jsem možnost tyto symboly objevené archeology vidět na vlastní oči v berlínském Pergamonském muzeu. Pyšný a pompézní král Babylonu si představoval, že jeho království bude vládnout, že bude trvat na věky. Nepřipustil myšlenku, že by kdy světu mohl vládnout jiný národ. A tak na cihly svých budov nechal vyrýt, ať žije na věky. Skutečnost, že zvíře, jak jsme četli, bylo pozvednuto od země, postaveno na nohy a dáno mu lidské srdce, může ukazovat na skutečnost pozdějšího obrácení tohoto původně pyšného babylonského krále. Zdaleka nejslavnějšího babylonského krále Nebukadnesara, který se ke sklonku svého života obrátil k Bohu, jak to popisuje kniha Daniel ve 4. kapitole. Ale 13. října roku 539 před Kristem babylonské království, reprezentované hlavou ze zlata a lvem s orlými křídly, skončilo. Království nebo říše reprezentovaná druhým zvířetem, tedy medvědem, nemůže tedy být nic jiného než dobývající mocnost národ Medo-Perzie, stejné království, které představují stříbrný paže a prsa obří kovové sochy. Při pohledu na medvěda ve svém snu Daniel řekl, 5. verš, bylo postaveno tváří k jedné straně, mělo v tlamě mezi zuby 3 žebra. Medvěd postavený tváří k jedné straně symbolizuje jednak krutost a jednak v koaličním spojenectví Médů a Peršanů měli Peršané převahu nad Médy. Daniel řekl, že medvěd měl 3 žebra v puse mezi zuby. Bible ale neidentifikuje jejich význam. Ale bibličtí vykladači na základě historie věří, že se jednalo o Lídii, Babylon a Egypt, tedy 3 nejdůležitější teritoria, která byla dobyta médsko-perskou armádou. A jak můžeme říct v uvozovkách, krutý medvěd tak vstal a hojně se nažral masa. Perská říše vládla 2 století. A i když se mohla zdát zdravá a silná, Bůh ve snu zjevil Danielovi, že povstane jiné zvíře, neboli další království. V 6. verši můžeme číst, Hle, další zvíře bylo jako levhart a mělo na hřbetě 4 ptačí křídla. Bylo to zvíře čtyřhlavé a byla mu dána vladařská moc. Poněkud pomalého medvěda nelze srovnávat s rychle běžícím leopardem. Stejně tak se perské armády nemohly ubránit před rychlým postupem Alexandra Velikého, který za méně než 12 let dobil svět. Bronzové břicho a stehna sochy v prorockém snu krále Nebukadnesara představovala třetí světovou říši Řecka, podobně jako leopard v Danielově vidění. 4 křídla popisují velkou rychlost Alexandrových vojsk. Porazil perského krále Dária v bitvě u Arbely v roce 331 před naším letopočtem. A stal se tak vládcem asi té největší světové říše, kterou kdy svět zažil. Pouze u této šelmy je rovněž zmíněna její vladařská moc. Řecko se totiž stalo nejen mocností geografickou, ale také kulturní a filozofickou. Řecké myšlení ovlivnilo mentalitu národů a vtisklo západní civilizaci její podobu. 4 hlavy leoparda znamenaly 4 části Řecka. V Danieli v 8. kapitole, která hovoří o stejném proroctví, ve verši 22, tak tam je napsáno, vyvstanou 4 království z toho pro národa, ale nebudou mít jeho sílu. Historie ukazuje, že Řecká říše byla skutečně rozdělena na 4 části. Alexandr zemřel ve věku nedožitých 33 let, 7 let po jeho velkém vítězství u Arbely. A ještě než byl pohřben, začal už boj o moc. Nejdříve mezi jeho příbuznými a později mezi jeho vojenskými vůdci. Nakonec získali největší moc 4 Alexandrovi generálové. Takže po bojích a vraždách měla leopardí šelma Řecko 4 hlavy. Byly to Kassandros, Lysimachos, Ptolemaios a Seleukos. V knize, v historické knize o Alexandru Velikém můžeme číst, jeden vytasil meč proti druhému a celá říše šla ke dnu ve spleti hádek. Nepokoje a hádky, jak můžeme číst citát z knihy Historie Říma, pokračovaly mezi 4 částmi říše, až nakonec Řecká říše Alexandra Velikého zanikla 22. června roku 168 před Kristem v bitvě u Pydny, 155 let po jeho smrti. Ale jak to bylo tedy s tím čtvrtým zvířetem, které Daniel viděl vystupovat po Řecké říši? Anděl řekl Danielovi, že toto čtvrté království bude jiné než ostatní království. Zvíře zobrazující toto království bylo nesmírně mocné a mělo obrovské zuby, které zničily jeho kořist. To představuje krutou a ničící moc. Stěží bychom nalezli přiléhavější popis římského impéria. Řím byl krutější a surovější než všechny předchozí říše. Dokonce zničil celé národy anebo prodával jejich lidi do otroctví. Toto děsivé zvíře mělo železné zuby, zatímco čtvrté království v kovové soše z onoho snu krále Nebukadnesarova reprezentovaly železné nohy. Daniel byl zaražen tímto zvířetem a zvláště jeho 10 rohy. Daniel řekl v 8. verši, prohlížel jsem rohy a hle, vyrostl mezi nimi další, malý roh. A 3 z dřívějších rohů byly před ním vyvráceny. Ve verši 24. anděl vysvětlil Danielovi, že 10 rohů z toho království povstane 10 králů. Do roku 476 našeho letopočtu barbarské kmeny severní Evropy z větší části zničily římskou říši. 7 z těchto království, tedy 7 z těchto národů, existuje v Evropě dodnes. Daniela ale nejvíce zaujal malý roh, který se tlačil před oněch 10 rohů a ve svém boji o nadvládu 3 rohy takzvaně vytrhl, jak říká Bible. Takže 8. verš, hle, na tom rohu byly oči, teď myšleno na tom malém rohu, hle, na tom rohu byly oči jako oči lidské a ústa, která mluvila troufale. A ve verši 15. můžeme číst, Daniel říká, můj duch, můj Danielův, byl uvnitř své schránky zmatený a vidění, která mi prošla hlavou, mě naplnila hrůzou. Otázkou tedy je, proč Daniela popis malého rohu tolik znepokojil? Pojďme opět najít odpověď v Božím slovu. Verš 21. Protože ten roh vedl válku proti komu? Proti svatým a přemáhal je. Tedy tento malý roh vedl válku proti Božímu lidu a přemáhal jej. Ve verši 25. můžeme číst, bude mluvit proti nejvyššímu a bude hubit svaté nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času, času a poloviny času. Takže tento malý roh vyhlásil válku proti svatým a dokonce určitou dobu vítězil. Byla to očividně nepřátelská a pronásledující moc. Moc, kterou použil Satan, aby vedl válku proti samotnému Bohu. Aby vedl válku proti Božímu svatému lidu. A aby vedl válku proti Boží pravdě. Daniel řekl ve verši 28. Já, Daniel, jsem se velice zhrozil těch myšlenek. Barva mé tváře se změnila, ale to slovo jsem uchoval ve svém srdci. Takže co je tento malý roh? Můžeme jej nějak identifikovat? Podívejme se, jak Bible popisuje malý roh, aby bylo možné zjistit, jestli existuje nějaké odpovídající naplnění v historii. Daniel popsal čtvrtou šelmu, neboli čtvrtou světovou říši jako zvíře, které je v 7. verši můžeme číst strašné, příšerné a mimořádně mocné a mělo 10 rohů. A 24. verš nám říká, že 10 rohů představovalo 10 králů, kteří povstanou. Po pádu Říma tedy nepřichází další světová říše. To všichni víme z historie. Na historické scéně se podle proroctví objevuje rozdělení Římské říše. Jehož výsledkem bude 10 menších království. A historie potvrzuje tuto část Danielova proroctví. Historici vypovídají, že rozdělení Říma bylo dokončeno v roce 476 našeho letopočtu. A podle knihy britského historika Edwarda Eliota přivrženci barbarských kmenů útočili na římské impérium v letech 351 až 476 našeho letopočtu. Následující seznam uvádí jména těchto kmenů a jejich současné pojmenování. Takže mezi těch 10 rohů, těch 10 království patřili Alemáni, což jsou dnes Němci, Burgundi, Švýcaři, Frankové, Francouzi, Lombardi, Italové, Saxoni, Angličané, Suevové, Portugalci, Vizigoti, Španělé a dále Herulové, Ostrogoti a Vandalové, kteří vyhynuli či splynuli s ostatními národy. A toto je těch 10 rohů ze 4. zvířete, které viděl Daniel. 3 z nich byly vyvráceny, jak říká toto proroctví, a 7 z nich zůstává v Evropě dodnes. Podle proroctví měl malý roh vyrůst a získat moc po těch 10 rozích, což znamená po rozdělení Římské říše. A 10 rohů z toho království povstane 10 králů, říká verš 24. Po nich povstane jiný a sesadí 3 krále. Koncem 5. století po Kristu byli poraženi Herulové vládcem Zenou, že to byl první z těch 3 národů. Další vladař Justinián zničil Vandaly v roce 534 a pak zlomil moc i Ostrogótů ve válce v letech 536 až 552 našeho letopočtu. Tak byly 3 rohy z Danielova proroctví vytrženy. V V té době vydal Justinian dekret, podle kterého se biskup neboli papež Říma stal náboženským vůdcem západní římské říše. A Daniel také předpověděl, že Malý roh bude jiný než ostatní království. Verš 24. Ten se bude od ostatních lišit. Otázkou tedy je, a lišil se skutečně v něčem? V čem se lišil? Ostatní království měla politickou moc, ale Malým rohem se měla stát náboženská instituce, která ovládla i moc politickou. Dokázali byste identifikovat z historie, kdo jediný může být na základě písma svatého a historického potvrzení o ním Malým rohem? Dokážete to identifikovat? Všechno nasvědčuje, že prorocký prst ukazuje zcela nepochybně na římské papežství, jako na Malý roh ze zjevení teda z Daniele 7. kapitoly, jak to ostatně tvrdili protestantští reformátoři už ve středověku. Daniel dal ale ještě jednu identifikující charakteristiku tohoto malého rohu. Daniel zapsal, viděl jsem, že ten roh vedl válku proti svatým a přemáhal je. Také řekl, že tato moc bude hubit svaté nejvyššího, tedy lidi, kteří chtějí sloužit věrně Pánu Bohu. Otázkou je, zapojila se skutečně středověká církev do pronásledování věřících lidí? Co si o této otázce myslíte, milí přátelé, vy dnes? Jsme vůbec ochotni si po staletích čestně přiznat pravdu? Žel z historie všichni víme, že to je pravda. Jak absurdní pro mě jako pro křesťana. Ve jménu křesťanství pro následování, mučení a vraždění. Je něco takového vůbec slučitelné s učením milujícího Boha, který poslal svého jediného syna, aby zemřel za naše hříchy? Víte, tady se jedná o tu nejstrašnější diskreditaci křesťanství a Pána Ježíše Krista. Jenom ten šílený nepřítel Boha i člověka mohl v lidech podnítit takové nejhrubší vášně a náboženskou nenávist. Mnoho mučedníků, věrných Ježíšových následovníků bylo v průběhu staletí za živa upáleno. To vše je historicky spojeno s papežskou mocí během temných staletí její nadvlády. Víte, já ze zásady nepoužívám spojení katolická církev v souvislosti s těmito zvěrstvy středověku. Na jednu stranu je samozřejmě nezbytné, čestné a správné nazývat věci pravými jmény. Ale současně si uvědomuji, že v dnešní katolické církvi je celá řada Pánu Bohu odevzdaných lidí, kteří jsou upřímní ve své víře a stydí se za tato zvěrstva papežské moci spáchané ve středověku. A nemálo dnešních katolických věřící můžou být svými křesťanskými životy služby příkladem pro mnohé z nás. Osobně mám mezi katolíky celou řadu velmi dobrých přátel, kterých si vážím. A proto budu vždy s touto krutou minulostí používat spojení především jako středověká církev, římská církev anebo římské papežství. Je totiž logické, že především v Římě se vždy nacházela ona rozhodující pravomoc o všech těchto podvodech a krutostech. Zjišťujeme ale, že se jedná ještě o další velmi důležitou charakteristiku moci malého rohu. Proroctví předpovědělo, že se bude snažit změnit doby a zákon. Otázkou tedy je, pokusila se tato mocnost změnit Boží zákon? Žel, ano, i v tomto případě je Bible naprosto přesná. Samo papežství se totiž hlásí ke změně dne odpočinku ze soboty na neděli. Toto téma jsme měli již možnost studovat. A poslední charakteristika, které se dotkneme, přesně určuje, kdy se tato moc stane svrchovanou a jak dlouho bude pronásledovat Boží věrný lid. 25. verš říká svatí. Svatí, Bible nazývá svaté lidi těmi, kteří patří Ježíši Kristu. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a času a poloviny času. Výraz čas znamená v Bibli jeden rok, tedy 360 prorockých dnů. A výraz časy znamená v původním znění duál, tedy dvojnásobek, dva roky, neboli 720 prorockých dnů. A polovina času potom představuje polovinu roku, neboli 180 prorockých dnů. A když sečteme tyto tři číselné údaje, tak se dostaneme k celkovému počtu 1260 prorockých dnů, neboli let. Protože používáme kritérium, že Bible se vykládá Biblí, tak u Ezechiela máme klíč, máme návod. Ezechiel 4. kapitola, verš 6. Tam máme napsáno, ukládám ti za každý rok jeden den. A tato charakteristika je použita i v knize Numeri 14.34. Hospodin říká, podle počtu dnů, v nich jste dělali průzkum země, ponesete své viny. Za každý den jeden rok, za 40 dnů 40 let. A tak moc malého rohu měla tedy panovat 1260 skutečných let. A historie i v tomto případě potvrzuje přesnost tohoto biblického proroctví. Víte, náš milující a úžasný Bůh je také pánem nad dějinami. Ostrogóti, poslední z deseti kmenů, který oponoval tehdy římské církvi, byli poraženi v roce 538 po Kristu, čímž římská církev získala prostor vyvinout svou politickou a církevní moc. Tedy ostrogóti byli posledním ze tří vyvrácených rohů, tedy zničených národů, jako byli Herulové, Vandalové a Ostrogóti. A přesně o 1260 let později, v roce 1798, byla politická moc římské církve zlomena Napoleonovým generálem Berthierem, který přitáhl do Říma, zajal papeže a odvlekl jej do vyhnanství. V Božím slovu jsme objevili styčné identifikující body, které dokazují, o jakou mocnost se jedná. Pojďme se teď na tyto body podívat. Takže první z nich byl, malý roh vystoupí v západní Evropě mezi deseti královstvími, které se objevily v důsledku rozpadu Římské říše. Za druhé, malý roh získával moc, nebo když získával moc, tak vyvrátil tři z těchto deseti království. Těmito třemi královstvími, jak jsme si ji řekli, byly Herulové, Ostrogóti a Vandalové. A všechny tři národy byly svým přesvědčením Ariáni, kteří odmítli přijmout papeže za hlavu církve. Osmý verš 7. kapitoly Daniel. Prohlížel jsem rohy a hle, vyrostl mezi nimi další malý roh a tři z dřívějších rohů byly před ním vyvráceny. Hle, na tom rohu byly oči jako oči lidské a ústa, která mluvila troufale. Za třetí, proroctví říká, že tento malý roh vyroste mezi ostatními rohy poté, co budou upevněny. Jak jsme četli 24. verš, a 10 rohů z toho království postane 10 králů. Po nich postane jiný, ten se bude od předchozích lišit a sesadí 3 krále. Znamená to tedy, že tato instituce bude získávat na moci po roce 476. A za čtvrté, tato mocnost se měla lišit od ostatních království. Měla to být nábožensko-politická mocnost. A 10 rohů z toho království postane 10 králů. A pak tam můžeme číst to, co už jsme četli, po nich povstane jiný. Bude se od těch předchozích lišit a sesadí 3 krále. Za páté, malý roh měl pronásledovat svaté. Biblický text říká, viděl jsem, že ten roh vedl válku proti svatým a přemáhal je. Za šesté, tato moc se měla snažit změnit doby a zákon. Jinými slovy, tato náboženská mocnost se sama měla považovat za autoritu s oprávněním změnit Boží neměnný zákon, Boží desatero, které Pán Bůh dal lidem jako neměnný zákon. Za autoritu schopnou měnit Boží časy a Boží přikázání. Za sedmé, proroctví ukazuje, že tato moc měla vládnout 1260 let. A Bible říká, že svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a času a poloviny času. Když o stejném proroctví mluví apoštol Jan o 6 století později, tak používá úplně stejný časový klíč. 3,5 roku nebo 1260 dní, a nebo 42 měsíců. Všechno v tom prorockém symbolu, v těch prorockých symbolech to symbolizuje 1260 let. Tak. V tomto proroctví lze snadno a jednoznačně vidět, že je pouze jedna jediná mocnost na světě, která povstala na daném místě a v daném čase a která splňovala všechny tyto body. A tou mocností, je potřeba si to říct naprosto na rovinu, je římské papežství. Víte, jako člověku, který vyrostl v římskokatolické rodině, se mi to vůbec neříká snadno. Bůh však vede každé své dítě, každé své věrné dítko k tomu, aby bylo čestné a aby nezamlčovalo pravdy Božího slova. Sám jsem se s touto skutečností musel vyrovnat před 14 lety. A Bůh mi dal sílu pochopit, že má loajalita vůči Bohu a jeho slovu je logicky nadřazená loajalitě vůči jakékoliv lidské instituci a lidské moudrosti. V této souvislosti je potřeba i na něco upozornit. Pokud budete číst a studovat vaše Bible, tak se nepochybně budete setkávat i se všemožnými snahami o utajení skutečné totožnosti tohoto čtvrtého zvířete z proroctví Daniela 7. kapitole. Možná na tomto místě je třeba upozornit, že existuje také jiný výklad těch čtyř celosvětových mocností, které se v knize Daniel objevují. Ti z vás, který používáte ekumenický překlad Bible, se můžete o tomto druhém výkladu něco dozvědět v poznámkách pod čarou, například ve 2. kapitole knihy Daniel. Tento pohled, který se snaží čtyři říše vyložit jako babylonskou, pak méckou, pak perskou a pak řeckou, ale nemůže obstát. Nemůže obstát jednak proto, že Medoperzie byla spojena ještě před jejím vítězstvím nad Babylonem. Jednak proto, že sám Daniel první tři říše doslovně označuje. První označuje Babylon, když mluví k Nebukadnesarovi, babylonskému králi, a říká mu jasně, ty jsi ta zlatá hlava. Druhou jako Medoperzii, když se podíváme na verš z dalšího prorockého obrazu budoucích mocností, Daniel 8. kapitola. V Danieli 7. kapitole ty mocnosti jsou označeny šelmami, nečistými zvířaty. V Danieli v 8. kapitole, kde se mluví o svatyňovém náboženství, kde se používala čistá zvířata, tak právě mocnosti, jako bylo Medoperzie a Řecko, jsou označeny čistými zvířaty, v tomto případě tedy beranem a kozlem. A Daniel říká v 8. kapitole ve verši 20. Dvourohý beran, kterého jsi viděl, jsou králové méčtí a perští. A tu třetí, jako Řecko, ve verši 21 říká, chlupatý kozel je král řecký a veliký roh, který měl mezi očima, je první král. Nemluvě o tom, že tento podsunutý výklad, o kterém nyní hovoříme, historicky nesouhlasí ani s danými charakteristikami zvířat a nesouhlasí ani s částmi sochy. A jen těžko se také dá uvěřit tomu, že pokud jsou tato vidění skutečně dána od Pána Boha, že by Bůh, jakožto pán nad dějinami, který zná konec od počátku, mohl ignorovat takové impérium, jakým byl Řím, které následovalo po Řecku a stalo se mocnější než všechny předchozí říše. Historie tedy mluví jasně. Proč však někteří vykladači písma ze všech sil se snaží zastřít totožnost tohoto čtvrtého království? Nebo to snad má nějakou spojitost s tím, že tato říše bude existovat v pozměněné formě až do konce času? Jedno je jisté, pokud by se povedlo stížit identifikaci čtvrtého zvířete, povedlo by se stížit i identifikaci malého rohu, tedy římského papežství, oné biblické antikristovské mocnosti. Nenechme se však zneklidnit náboženskými podvody a podívejme se nyní na vyvrcholení velkého proroctví, protože má šťastný konec pro boží lid. Ve vidění Daniel sledoval pozemské mocnosti, jak bojují o moc, o politickou a náboženskou nadvládu, ale jeho pozornost byla náhle upoutána do nebes. Ve verši 9. a 10. můžeme číst, viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna. Jeho stolec plameny ohně, jeho kola hořící oheň. Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho. Tisíce tisíců sloužili jemu a desetitisíců stáli před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy. Daniel tedy viděl záběr nebeského soudu, viděl věkovitého Boha Otce, který přišel a usedl na nádherném trůnu. Četli jsme, zasedl soud a byly otevřeny knihy. Danielovi byl zjeven soud v nebi, kde Bůh soudil moc malého rohu. My víme, že Bůh v Božím soudu, který aktuálně v nebi probíhá, soudí každého člověka, který kdy žil na této zemi. Ale Pán Bůh má také pravomoc soudit instituce, a tak Bůh, jak říká Daniel 7. kapitola, soudil moc malého rohu, který vedl válku proti svatým. Daniel také viděl výsledek tohoto soudu. Ve verši 26. v souvislosti s malým rohem je napsáno: avšak zasedne soud a vladařskou moc mu odejmou a bude úplně vyhlazen a zahuben. Ve 13. verši Daniel popisuje: viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby syn člověka. Došel až k věkovitému, přivedli ho k němu. Kdo je tato významná osoba nazývaná syn člověka, která byla představena věčnému soudci? Kdo je syn člověka? Ježíš vztáhl tento výraz na sebe v Novém zákoně více než 40krát. U Lukáše 22:48, když se setkává v okamžiku své zrady s Jidášem, tak mu říká: políbením zrazuješ syna člověka? Kristus tedy přichází na soud, aby zastupoval všechny hříšníky. Všechny hříšníky, kteří ho přijali za svého obhájce neboli prostředníka. A jako náš obhájce na tomto soudu, Ježíš nikdy nestratí ani jediný případ. Ani jediný případ, který mu odevzdáme. To je přece nádherné zaslíbení. Text také říká, že byly otevřeny knihy. Zasedl soud a byly otevřeny knihy. Knihy budou obsahovat každý čin v našich životech, ať už byl dobrý nebo zlý. Také zaznamenávají příležitosti, které nám Bůh dal, a způsob, jak jsme na ně zareagovali. Jestliže jsme přijali Krista jako svého spasitele, jako svého pána, tak Kristus vystoupí při projednávání našeho případu dopředu a prohlásí, že je naším spasitelem a že jeho smrt, jeho zástupná oběť a jeho prolitá krev přikryla každý hřích, který jsme kdy spáchali. Nebudeme mít věčný život proto, co jsme udělali, ale na základě toho, co pro nás udělal Kristus. Království tedy bylo dáno Kristu a jeho vládě. Verš 14. říká: a byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno. A Daniel pokračuje s dalšími dobrými zprávami o tomto království. Ve verši 27. království, vladařská moc budou dány lidu svatých nejvyššího. Komu tedy budou dány? Božímu lidu, svatí nejvyššího, kteří budou s Kristem spoludědici onoho věčného království. V 18. verši je napsáno: ale království se ujmou svatí nejvyššího a budou mít království v držení až na věky, totiž až na věky věku. Tato část proroctví jde ruku v ruce s kamenem z Nebukadnesarova snu, který nebyl vržen lidskou rukou a udeřil do nohouté sochy. A jak můžeme číst v Danieli 2. kapitole ve verši 35., a ten kámen, který byl vržen, jak říká text, bez zásahu lidských rukou, tak tento kámen se stal obrovskou skálou a zaplnil celou zemi. A tak v těchto dvou paralelních proroctvích, Nebukadnesarův sen o velké soše a Danielův sen o zvířatech, Pán Bůh zhrnuje historii od dob dávného Babylonu až do velkého dne, kdy Ježíš znovu přijde na oblacích slávy, aby ustanovil své věčné království lásky a spravedlnosti. Dnes žijeme v době, která je znázorněna železem smíchaným s hlínou v chodidlech oné sochy z Nebukadnezarova snu. Čas příchodu Božího království se blíží. A to je poselství, které Bůh se pokouší sdělit každému člověku na naší zemi. Každému z nás zde, na tomto místě. A to prostřednictvím svých velkých a klíčových proroctví. Předpověď historie světa na staletí dopředu v pouhých dvou kapitolách knihy Daniel ve 2. a v 7. je úžasná a je pozoruhodná. Když se nad nimi zamyslíme, tak můžeme s velikou pokorou a vděčností v našich srdcích vyznat, že tato proroctví jsou především vyjádřením nekonečné Boží lásky a úžasného Božího zájmu o svůj lid na této zemi. Tehdy, v době proroka Daniela, byl Jeruzalém v troskách. Boží lid, tedy starozákonní Izrael, se nacházel v babylonském zajetí. To nebylo zrovna nejpozbudivější. Ale Bůh v onom snu, v onom vidění, říkal Danielovi velmi neobvyklým způsobem: mám věci stále pod kontrolou. Králové země přicházejí a odcházejí. Také říše přicházejí a odcházejí. Ale Bůh na své děti na této planetě nezapomněl. Má s nimi plán. Jednoho dne Bůh obnoví původní soulad. Dvojí proroctví o soše a zvířatech právě vrcholí. A Pán Ježíš brzy přijde, aby vykonal soud a obnovil vládu kdysi ztracenou Adamem a Evou. Pán Bůh touží, aby všechny jeho děti na planetě Zemi byly součástí věčného Božího království. Aby byli připraveni na setkání se svým spasitelem a pánem, až se vrátí. Jak je to s námi, milí přátelé? Těšíme se na setkání s naším pánem? Jsme připraveni setkat se s Ježíšem? Těšíme se na ten úžasný dar spasení a věčného života? I dnes bych vás na závěr pozval, pokud to tak cítíte ve svém srdci, abyste se postavili společně se mnou k závěrečné modlitbě. Náš veliký nebeský Otče, děkujeme ti za to, že ty jsi pánem nad dějinami. Děkujeme ti za to, že ty znáš konec od počátku. Děkujeme ti za to, že jsi nám dal tvé slovo, Bibli. Že jsi nám dal slovo, které osvětluje naši cestu v našich životech a že pokud chceme, tak nemusíme klopítat. Děkujeme ti za to, že i když prožíváme v našich životech různé těžkosti a zkoušky, takže ty se k nám vždycky skláníš a vždycky nás chceš vést to po té bezpečné a úzké cestě k věčnému životu. My také vyznáváme a víme, že ne vždycky je jednoduché podívat se pravdě do očí. Častokrát naše životy podléhají různým předsudkům a paradigmatům. Ale děkujeme ti za to, že pokud tebe přijímáme do našeho srdce, takže ty nás zbavuješ právě těchto v některých případech i zlozvyků. Chceme tě prosit, aby i na každého z nás si Duchem Svatým působil, aby si nás vedl v našich životech podle tvé vůle. A aby pokud možno, až ty přijdeš, Pane Ježíši, tak aby nikdo z nás, jak tady jsme před tebou ve tvém království, nechyběl. Dávej nám k tomu, prosím, sílu, ochranu, péči a žehnej nás, abychom i my mohli být požehnáním pro druhé lidi. Amen. Budu se těšit i na setkání zítra. Zítra nás čeká téma Ježíšova pečeť versus ďáblovo znamení. Budeme hovořit o tom, jak bude vrcholit krize na této zemi, jak bude vypadat ta závěrečná polarizace, co nám Bible říká i jaký je význam čísla 666, i když to není určitě to nejdůležitější. Nejdůležitější je to, jestli stojíme na Boží straně. Tak vám přeju krásný zbytek večera a Bůh vám žehnej.